Sveiki, čia žinių radijas, eterio opozicija, prie mikrofono Raigardas Musnickas, o šiandien su mumis telefonu socialdemokratų partijos pirmininkė Vilija Blinkevičiūtė. Sveiki.
Sveiki.
Daug čia visokiausių įvykių bręsta Lietuvoje ir jau pribrendo. Na, daugiausia dabar dar vis diskutuojama apie Baltcap reikalus. Kaip jūs matote šitą istoriją?
Na, istorija tokia, kad iš tikrųjų, čia matyti iš dviejų dalių susijusi šitą istoriją, niekaip negalima atmestinai žiūrėti šito reikalo nuo didžiosios Vilniaus gėdos, tai yra stadiono niekaip nepastatoma 30 ar daugiau metų, tai dar kartą parodo, kad iš tikrųjų, na, Vilniaus valdžia, Vilniaus savivaldybė ir bet kokie politikai, kas da buvo valdžioje, tiesiog nesugeba Vilnius įgyvendinti tokių didelių projektų. Ir tiesą pasakius, iš kitos pusės, vėlgi, kai dabar žiūriu, kada Vilniaus meras taip ramiai dėsto, kaip dabar visa statybas perims kita bendrovė Haner, kaip čia, na, pastatys patį didžiausią stadioną ar centrą sporto kultūros visos Baltijos šalyse ir už Rygą ir už Taliną ir už Kauną. Nu, tokie norai didžiuliai atrodo kartais juokingi, duok dieve, kad jie būtų žinoma įgyvendinti, bet dėl to stadiono matyti yra ką veikti ir viešųjų pirkimų tarnybai ir netgi gal teisėsaugos institucijom pasižiūrėti, kaip čia viskas vystosi. Nesusidaro įspūdis, kad galbūt ne veltui tas stadionas tiek ilgai statomas, kadangi ta kaina vis indeksuojama, nieks nepadaryta, o tie milijonai auga, pasiekėm jau daugiau negu 150 milijonų ir vis niekaip reikalas nepajuda iš mirties taško. Tai kas galėtų paneigti, kad kažkaip specialiai tai norima padaryti, užauginti tas sumas, kurios paskui kažkaip būtų dengiamos iš savivaldybės, iš valstybės biudžetų. Tai yra blogai. Ir čia yra ką veikti, matyti atitinkamą.
Bet ir socdemų vicemeras buvo Paluckas kažkada, tai irgi gal statė šiek tiek, ar ne?
Socdemai niekada nevaldė Vilniaus ir per tą laikotarpį Vilniaus mero tikrai nebuvo. Tai bet kokiu atveju čia dabar jau nebėra kaltinti, nu, kaip sakant, ne tai, kad vieni kitus ir taip toliau, bet iš tikrųjų labai įsidėmėti, kas yra ne taip Vilniaus savivaldybė, jų valdančioji daugumoj, kada niekaip nesugebama privesti iki galo šitų nelemtų statybų ir pabaigti su ta didžiaja Vilniaus gėda. Dabar antra dalis šito Vilniaus stadiono, tai žinoma, yra Baltcapas. Kaip galėjo taip atsitikti, kada vienas žmogus iš šitos investicijų bendrovės kažkodėl tai gali pralošti ar kitaip išvaistyti 30 milijonų. 30 milijonų, ne 300 eurų. Ir kažkaip niekas nieko nepastebi, niekam galvos neskauda, visiems viskas yra kaip ir normalu. Va, dėl šito tikrai reikia labai atitinkamom institucijom susirūpinti ir svarbiausia lošimo priežiūros institucijom ir pačiam lošimo verslui, kaip jis iš tikrųjų atrodo, atsakomybės nėra jokios. Nu, sunku patikėti, kad niekas nematė, visiems buvo gerai, kad pralošiami milijonai žmogus kažkoks, kuris tie gali turėti, nu taip negali būti.
Ir, aišku, o jūs, kaip pavyzdžiui, jūsų partija, jeigu kas nors remtų ir neštų pinigus, sakykime, jūs labai domėtumėtės, iš kur tie pinigai, nu jeigu verslininkai kažkokie, kurie turi pinigų, tai lygiai ta pati istorija su lošimo bendrovėmis, jeigu pas juos loši ir neša pinigus, tai ir tikrino, jeigu nerado prie ko prisikabinti, tai vadinasi, jiems atrodė, kad viskas legalu. Aišku, tų pinigų atrodė labai daug pralošta, bet kokiu atveju tai verslas, jisai tik džiaugiasi, kad kažkas lošia pas juos ir pralošinėja pinigus.
Nu, bet verslas irgi turi būti atsakingas, žinot, verslas irgi turi būti atsakingas, nes už to turi stovi kiekvienas gyvas žmogus ir šitas lošimo verslas visą laiką yra, na, toks, kur daugelis žmonių jo iš tikrųjų nepatenkinti ir nepateisina, ypatingai, kai susiduria, kai šeimoje atsiranda tokių priklausomybių ir pralošiami pinigai, pajamos, dar kažkas ten turtas ir visa kita ir pagaliau prieinama savižudybės, tai žinot, tokio verslo tikrai nėra, pagirdžiu. Už ką reikia sakyti, kad na, pinigai nekvepia ir nesvarbu, kaip elgesi, galim pateisyti. Čia yra nepateisinami dalykai ir iš tikrųjų ir visos institucijos, kurios neva nieko nematė, tai irgi man atrodo, kad čia daug dar yra klausimų, kuriuos turės atsakymus surasti iš tikrųjų ir prokuratūra, teisėsaugos atitinkamos institucijos ir kita vertus pats Baltkepas, man rodos, kad praradė kokį pasitikėjimą ir tai kaip verslui irgi yra ganėtinai nemaginga.
Gerai, dar šiek tiek apie stadioną grįžkime. Tai vis dėlto jūsų nuomonė stadiono, na, dabar va, esant visoms peripetijoms, gal jau čia reikia tą projektą palaidoti kažkaip, nebetesti, nes iš tikrųjų jūs sakote, bet yra jūsųgi premjerai ir Kirkilas, ir Butkevičius, jeigu aš neklystu, kažkada buvę ten ruošėsi skirti tų pinigų stadionams, buvo susitarimai su vyriausybė, pažadai, kad bus pastatyta. Nu, nepavykdavo jo pastatyti nei tada, nei dabar. Ir dabar atsiranda toks klausimas, ar iš vis jisai reikalingas?
Na, žinot, aš daug metų gyvenau Šeškinėje. Tikrai daug metų gyvenau Šeškinėje ir kiekvieną kartą praeidavo ar pravažiuodavo pro tą statomą stadioną ir žiūriu, kad niekas ir dabar nepasikeitė. Ir tiesą pasakius, nuomonės reikėtų matyt klausti pačių vilniečių ir Vilniaus žmonių. Ir matyt, atsižvelgiant į esamą situaciją, ne vienareikšmiška žmonių nuomonė tikrai būtų. Todėl, kad yra netgi ir tokių pamąstymų ir pasakymų, kiek tenka bendrauti, gal vieną kartą baikim, jeigu negali pastatyti, tai negali ir nebeauginkim tų šimtų milijonų, gal geriau. Čia yra ir taip yra pasakę žmonės, tikrai pasakė man asmeniškai. Tai gal sako, geriau slėptuvių pastatykim Vilniaus mieste, jeigu jau nebegalim stadiono pastatyti. Bet matyt, kad ar stadionas ir slėptuvių žinoma reikia ir niekur nuo to nedings ir tam turi būti ir lėšos ir turi būti tie darbai atliekami. Nežinau, man iš vis kilo daug klausimų. Žinoma, aš nesu specialistė, kokia ir nepretenduoju, tai, bet šitokį daugiau funkcinį centrą, koks dabar užsimota statyti Šeškinį, kur ir taip srautai yra mašinų nepravažiuojami, kur kiekvieną kartą kamščiai, kur yra gyvenamieji namai šalia. Aš niekaip nesuprantu, kaip per tiek metų niekas apie tai nepagalvojo ir visiems tarytum, kaip ir yra gerai. Na, turbūt jie ten negyvena, kas tuos sprendimus priima ir negalvoja apie tuos žmonės. Na, o kaip bus dabar, ar pavyks, užmojai didžiuliai, 26 metai jau čia pat, kas čia beliko. Ir aš čia taip paskaičiavau, kad meras Benkunskas, matyt, nori tą juostelę perkirpti, nes kaip tik kadencija baigsis mero ir savivaldybės tarybos tais 26 metais. Na, duok dieve, kad tai pavyks, bet klausimų yra daug. Iš tikrųjų, ar galima tai pakeisti ir vietų skaičių išauginti 3000 ir pačios arenos struktūriniai pokyčiai išauga ir sumos išauga, kur neva sako, kad čia yra indeksavimas, kur 40% su viršum išaugo. Nu, klausimų yra daug, kol kas atsakymų tikrai yra nepakankamai. Ir matyt, žmonės ir vilniečiai nevienareikšmiškai tai vertintų. Nu, neišeitų sakyti, kad mes turim turėti tokį didžiulį užmojį ir pasididžiavimo jausmą, kad pralenksim Taliną, Rygą ir Kauną ir turėsim patį didžiausią centrą. Bet klausimų yra daug.
Gerai, su stadionu čia daug, dar turbūt irgi klausimų visokiausių, visos čia valdžios pasižymėjo vienaip ar kitaip statydama stadioną, nei viena nesakė, kad nereikia, visos vienaip ar kitaip skyrė pinigų ir Kirkilo vyriausybė ir Butkevičius, ir jūsų net, jūs kabinete buvo tuo metu, kai buvo skiriami pinigai stadiono statyboms. Tai...
Jau nebežinot, ką prikišti, tai dabar prikišti socialinės apsaugos ir darbo ministrė. Tikrai nebuvau už jokių stadionų statybas atsakinga.
Šiandien bet balsavot kabinete ranką, tai turbūt pakėlėt, ar ne?
Jeigu... Ir padėkim tašką, jau nebežinote, ką sugalvoti, gerbiamas Raigardai.
Na, aš tiesiog turiu, reiškia, duomenis, matau pranešimus įvairiausius apie tai, kaip valdžios elgesi, tai čia nebūtinai priekaištas jums, jis sakau, įvairiom valdžiom, bet ta prasme, nebuvo valdžių, kurios vienai par kitaip nesielgtų su stadionu, sakytų, kad, nu, nedarom.
Na taip, bet visos... turbūt ne viena valdžia, ko gero, negalvoju prieš tai anksčiau būti, kad per 30 metų reikalai nepajudės iš mirties taško ir visą laiką bus auginami milijonai. Va čia yra blogybė, man rodos.
2009 metais tai buvo net skiriama 280 turbūt milijonų litų, tais laikais tai buvo didžiuliai pinigai irgi. Tai,
2009 metais jau buvo
Kubiliaus vyriausybė.
Noriu,
bet visą laiką sumos tos būdavo pakankamai didelės iš tikrųjų, bet kokiu atveju. Tai taip, kad ir dabar ta suma nemaža, tik tai jinai pavirto į eurus, ko čia viskas baigsis. Matysime. Gerai, kiti klausimai. Premjerė Šimonytė sureagavo į prezidento Gitanos Nausėdo pareiškimą, kad esą ši valdančioji dauguma nebeturi valios ieškoti sprendimų gynybos finansavimų didinti, todėl šį klausimą teks spręsti jau naujai valdžiai. Ką jūs manote apie tai?
Na, iš tikrųjų, čia yra teisingas prezidento pastebėjimas vien dėl to, kad pasižiūrėkime tai, kad lėšų mūsų šalies gynybai ir saugumui tikrai reikia ir jų trūksta ir jų reikės buvo aišku turbūt dar ir pernai metais, dar iki priimant šių metų valstybės biudžetą. Tačiau kažkodėl taip susirūpinta buvo tik va dabar, sausio mėnesį, šių metų sausio mėnesį, kada premjerė kviečia į pasitarimą politinių partijų lyderius, profsąjungų, nevyriausybinių organizacijų atstovus, verslininkus, pramonininkus ir taip toliau. Ir sako, dabar tarkimės, ar visi vienodai suprantame grėsmes. Na ir pirmas toks susitikimas, pristatinėjimą, ar visi suvokiam grėsmes. Visi suvokiam grėsmes. Visi puikiai suvokiam grėsmes. Bet nieko nenusprendžia, nieko nepasiūlo. Dabar kitas toks susitikimas bus po mėnesio, kovo mėnesį. Ir matyt, taip tie susitikimai vis vyks, na tiesiog premjerė Šimonytė dalyvauja prezidento rinkimuose. Tai kaip kitaip, kaip ne rinkimų renginius tai pavadinti. Būtų sunku tai atskirti. Nesgi buvo...
O jeigu nedalyvautų, tai tada būtų kitaip, manote, ar kaip? Arba kitaip traktuojama būtų, nu, sakykime, nedalyvautų.
Taip, taip bebūtų, bet vis tiek dalyvautų ar prezidentų rinkimuose, Europos parlamento, ar Seimo, šitie metai yra rinkimų metai, maratonas didžiulis, ar ne, visus metus. Tai bet kokiu atveju tai tikrai neatsiejama nuo rinkimų. Ir štai kodėl, kai pernai metais vyko diskusijos dėl biudžeto metų, kuris buvo priimtas gruodžio mėnesį, ar ne, aš niekaip sunku paaiškinti, kodėl tuo metu nebuvo kviečiami va, tokie pasitarimai, kad ras sprendimą dėl lėšų reikalingų gynybai ir saugumui. Ne, pasirodo, tada tokio poreikio nebuvo kažkodėl tai, bet įvėlė visą Lietuvą ir suskaldė ją į nekilnojamo turto, dėl nekilnojamo turto mokesčio. Tada pagrindinės diskusijos buvo jų pateiktos dėl visiškai nepamatuoto, nesubalansuoto, iškreipto nekilnojamo turto mokesčio ir pagaliau nebuvo priimta jokių sprendimų dėl pasižadėjimo dar kadencijos pradžioje dėl mokesčių reformos. Na, žodžiu, niekas nepavyko. Nieko nepavyko padaryti. Atrodė, kad lėšų nereikės daugiau gynybai ir saugumui. Ir vos tik patvirtintas biudžetas, atsibundama ir ateina sausio mėnesį. Vau, pasižiūrėkite, lėšų tai reikės, ar jūs suprantate grėsmes? Na, šitai yra, man atrodo, kažkaip nenuoširdų ir kitaip vertinti tikrai negalėčiau. O
bet tai čia bala nematė, jau dabar kaip buvo, tai buvo, bet klausimas, ar dabar įmanoma tą padaryti, kažkaip vis dėlto irgi partijos buvo susitikusios su premjere ir kaip sakoma, siūlė įvairiausių dalykų, kaip jūs patys matote, ar šitoj kadencijoje vis dėlto mes nuo to klausimo pradėjom, ar galima kažką padaryti ar ne?
Na, žinot, tikriausiai sunkiai. Sunkiai, nes nuomonės labai išsiskiria ir beje atkreipiu dėmesį, kad dėl gynybos finansavimo nuomonės išsiskiria ir pačioj valdančioj daugumoj, tarp konservatorių ir liberalų, jeigu jūs pastebėjote, ar ne. Mes, socialdemokratai, iš tikrųjų jaučiam atsakomybę už valstybę, už saugumą, už žmonės, už mūsų žmonių saugumą. Ir mes savo siūlymus dar pernai metais teikiam ir dabar juos ir toliau sakom, kur mes matom, kokie, iš kur galėtų būti gaunamos lėšos. Ir aš galiu čia dar kartą pakartoti ir priminti mūsų klausytojam. Vienas iš jų iš tikrųjų būtų obligacijų išplatinimas, kur tuos žmonės, kurie turi pinigų, tiesiog paprašyti, išpirkti tas obligacijas, ar taupimo lakštus, kaip tai bebūtų.
Ir čia labai svarbus momentas, ponia Blinkevičiūtė, su šitais taupimo lakštais ir obligacijomis. Čia dabar vyksta didžiulė diskusija. Kiek procentų mokėti nuo obligacijų žmonėm? Sakykime, valdančių atstovai sako, kai kurie čia liberalios partijos 1%, o opozicija Karbauskis sako 6%. O Gintarė Skaistė sako, mes pasiskolinsime iš bankų už 3,5%, tai kam mokėti 6%. Tai vis dėlto, kiek galėtų būti, kad jūs, kad na, valdžios išjudintų pinigų srautus, kurie dabar guli bankuose, ten 14 milijardų padėti einamosiose sąskaitose ir niekaip nedirba tie pinigai. Tai galėtų remti, aišku, gynybą, bet reikia išjudinti juos. Tai taupimo lakštai dabar ir taip gražai yra 3,8, jeigu aš neklystu, ar 3,7. Tai kiek galėtų būti obligacijos, kurios galėtų mokėti.
Na, pasižiūrėkim. Kaip jūs sako, 3,8 ar 3,7 palūkanos yra už taupimo lakštus išplatintus. Ir štai neseniai, be ne praeitą savaitę ar užpraeitą, finansų ministrė pasakė, kad ir taip žmonės taupimo lakštus perka, mes jų išplatinom 184 milijonus gavom. Tai, bet jeigu tie 184 milijonai iš to surinkti, net neakcentuojant, kad tai būtų gynybai mūsų šalies, tai jau rodo, kad iš tikrųjų galime per taupimo lakštų surinkti daugiau lėšų, galbūt už tas pačias palūkanas, apie kurias jūs minėjote. Tik reikia tai daugiau akcentuoti ir paprašyti žmonės, kam būtent tai yra skirta. Ir tikrai tikiuosi, kad būtų galima surinkti pakankamai nemažą sumą. Kitas šalia taupimo lakštų iš tikrųjų galėtų būti ir pelno mokestis. Dabar būtent dabar pelno mokestis Lietuvoje yra mažiausiai žvelgiant į kaimyninės valstybės. Pavyzdžiui, tą pačią Estiją, tą pačią Latviją ar Lenkiją. Ten pelno mokestis yra 15%, o Lietuvoje tai yra 20%, o Lietuvoje 15%. Ir matyt neišvengiamai reikia tartis su verslininkais, su socialiai atsakingais verslininkais, kurie tikrai supranta ir sako, padedam ir padėsim valstybei, ne kam nors kitam, o valstybei. Reiškia ir savo patiems, savo artimiesiems, savo žmonėms čia gyventi saugiai ir matyt neišvengiamai reikėtų susitarti dėl pelno mokesčio padidinimo. Tie, kurie dabar moka po 15%, aš nekalbu apie smulkius ir vidutinius verslininkus, kur tas pelnas yra mažas ar jo iš viso nėra. Ir čia noriu atkreipti dėmesį iš tikrųjų, kad ta pati Estija jau priėmė sprendimą nuo 25 metų pelno mokestį nuo 20% padidinti iki 22%. Ir netgi jeigu pas juos dividendam, pavyzdžiui, išmokamus dividendus mokestis buvo 14%, dabar tokių išlygų nebėra. Ir jis irgi lygiai taip pat sulygina.
Tai socdemai, jeigu ateis į valdžią, Vilija, pasiryžę padidinti pelno mokestį verslui ar ne?
Na, pirmiausia, tarsime su verslu. Ir matyti, jeigu nerasim jokių kitų būdų, tai taps būtinų dalykų. Bet mes siūlom dabar. Bet kažkodėl šitoji valdžia, nu, aš suprantu.
Nu, tai dabar, konservatoriams reikės tą daryti prieš rinkimus. Jūs suprantat, ką reiškia pakelti mokesčius prieš rinkimus verslui? Tai vat, niekas nenori čia to daryti. Tai tokie ir prasideda istorijos.
Prieš rinkimus mokesčius pakelti žmonėm, kurie gyvena nuo algos iki algos ir kurie gyvena nuo pensijos iki pensijos. Reiškia, gyventojų pajamų mokestį galima siūlyti pakelti ir padidinti. Kas čia tokio? Vienas iš lyderių konservatorių partijos pasako, kas čia tokio? Na, žmonės, nu kad ir brangiau sumokės už maistą, betgi žino, vardan ko tai daro ir taip toliau. Nu, mes šitą tai tikrai nepalaikysim ir net negalim kalbėti.
Nu, verslininkai irgi žmonės iš tikrųjų, ne tik tai žmonės yra žmonės, bet ir verslininkai yra žmonės ir jie kartais galą su galu nesudarės, ne visi verslai čia.
Žinote, aš noriu atkreipti dėmesį, kad mes nekalbam apie tuos smulkius ir vidutinius verslininkus, kurie iš tikrųjų ir dabar turi lengvatas, nemoka verslo mokesčio ar mažiau moka, ir kurie tikrai to pelno visai negauna ir jie turi nedidelius versliukus. Mes kalbam apie stambų verslą, kur iš tikrųjų pelnai yra didžiuliai ir iš tikrųjų galima susitarti ir ieškoti būdų. Nes sunkiai paaiškinama, kodėl Lietuva tarp kitų Baltijos valstybių turi Lietuvoje nustatytas mažiausias pelno mokestis. Nu, nėra paaiškinimo ir sunku tai suvokti. Pasikartosiu gal. Estija, Latvija, Lenkija. Kodėl Lietuvoje toks mažas? Tai vat niekaip nesuprantu. Tuo tarpu siūlymai didinti PVM, tikrai mes tam nepritarysim.
Dabar... Nu, tai čia matyt reikėtų žiūrėti ne tik, aišku, į kaimynės šalis, apskritai mokesčių tam tikrą balansą, nes turbūt vieną mokestį žiūrint, tai čia mes galbūt nepamatysime viso pilno vaizdo. Bet tiek to, gerai, tai tie siūlymai būna. Dar vienas klausimas liko jūs. Aš vakar buvau tokiam vienam renginį, kur buvo daug politikų ir jie ten juokavo tarpusavė, kad prezidento rinkimuose socdemai rašys rinkimų programą Nausėdai. Tai rašysit ar ne?
Na, žinot, aš čia nematau nieko juokingo. Visada galima kokiam nors vakarėlį pajokauti, tai natūralu, žmogiška. Bet aš pasakysiu, kada jūs keliat klausimą, kas sieja socialdemokratų partiją ir prezidentą Nausėdą, tai pasakysiu labai trumpai. Atsakomybė. Atsakomybė už valstybę ir atsakomybė už Lietuvos žmonės. Kaip kitai, pasižiūrėkime, kaip dabar elgiasi tie patys konservatoriai, na, sakykime, bendraudami su tuo pačiu prezidentu. Nesutarė tarpusavį, absoliučiai, atvirkščiai, kiekvieną kartą vyksta kažkoks skaldimas, nesutarimas, priešų ieškojimas. Tai tikrai taip negali būti. Visos trys valdžios šakos, ar tai būtų prezidentas, Seimas, vyriausybė, turi rasti bendrus sutarimus ir sprendimus vardan Lietuvos žmonių. Kita vertus, reikia įvertinti ir esamą geopolitinę situaciją aplinkui. Tai tikrai kenkia sprendimų prieimimui. Ir pagaliau čia trys rinkimai ir tie patys Seimo rinkimai ir prezidento rinkimai ir Europos parlamento rinkimai šiais metais. Mums ne tas pats, kas bus su Lietuvos žmonėm. Ir todėl labai svarbu po Seimo rinkimų, kada bus formuojama valdančioji dauguma, kad būtų bendras darbas tarp šalies prezidento ir vyriausybės. Ir mes tą tikrai pasiruošę dirbti ir pasiruošę įgyvendinti, jeigu Lietuvos žmonės mums suteiks tą mandatą.
Gerai, žiūrėsim, kaip bus. Ačiū Jums už atsakymus. Vilija Blinkevičiūtė, socialdemokratų partijos pirmininkė, išdėstė savo nuomonę kai kuriais klausimais. Ačiū visiems, kas klausėsi. Tai buvo opozicija. Toliau žinių radijo programa.